Yle Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkössä puhutaan Krishnasta. Miksi The Beatlesista lähtien Krishna-tietouden harjoittaminen ja sen perinteet ovat puhutelleet länsimaissa erityisesti sekä kulttuuriväkeä että nuoria? Mitä Krishna-liike ja muut Krishnan palvontaan keskittyvät hindulaisuuden muodot ylipäätään edustavat ja mitkä ovat niiden taustat ja päämäärät? Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Tuoreessa elämänkerrassaan Recovering Materialist Tuomas Mäkinen pohtii, miten henkisyyden kautta voi päästä eroon kulutusyhteiskunnasta ja materialismista. Teos seuraa Palokassa kasvanutta hardcore-punkista ammentanutta nuorukaista, joka tunnetaan myös Krishna-nimellä Gurunista Das. Miksi Tuomas innostui noin 500 vuotta sitten perustetusta hindulaisuuden muodosta niin fanaattisesti, että päätti jättää kaiken ja muuttaa Suomesta Kaliforniaan Krishna-temppeliin asumaan? Miten tähän kaikkeen liittyy sarjakuvataiteilijana tunnettu Kaisa Leka ja miksi hän on valinnut saman polun oman henkisen tien etsimisessä ja uskonsa harjoittamisessa? Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, sarjakuva Finlandiallakin palkittu sarjakuvataiteilija Kaisa Leka.
Kiitos.
Bhakti-joogi Tuomas Mäkinen.
Kiitos.
Sekä Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Kimmo Ketola.
Kiitos.
Ensimmäinen mielikuva Krishnasta. Monille ovat niin sanotut Hare Krishnat, jotka kulkevat iloiten kaduilla laulaen Hare Krishna-mantraa, pieksään lyömäsoittimia kirjavissa kaavuissaan, päät ajeltuina, tyrkyttäen kenties kirjallisuutta, ruokaa, musiikkia ohikulkijoille. Monille tämä saattaa näyttäytyä jopa jonkinlaisena lahkolaisuutena, mutta kertokaa, millainen kulttuuri tämän mielikuvan takana todellisuudessa löytyy?
Joo, mielikuva ei hirveästi vastaa mun omaa kokemusta. Niin kuin ehkä voit arvata näkeessäsi mut istumassa tässä ihan sisätiloissa, hiukset päässä ja housut jalassa. Kaikissa oikeastaan uskonnollisissa perinteissähän on yleensä se puoli, että on ne askeetikot ja sitten on ne ikään kuin tavikset. Ja mun kokemus on sikäli se taviksen kokemus, että mä en ole ikinä asunut ashramissa.
Niin eli luostarin tyyppisessä temppelipaikassa vai miten ashramia voisi nyt kuvailla tälleen länsimaalaiselle maalikolle?
Toi kuulosti ihan hyvältä.
Okei. No mitäs Tuomas, minkälainen kulttuuri tämän takana? Yhdytkö tähän Kaisan määritelmään vai?
Joo. Tietysti kun mä tuun sieltä punk-taustasta, niin silloin kun mä alun perin näistä kiinnostuin näistä jutuista, niin jollain tasolla tämmöinen niin kuin saarnamaisuus itse asiassa viehetti, koska hardcoreissa ja punkissa usein on tämmöistä, että otetaan joku juttu, joku tämmöinen tärkeä asia itselle ja sitten sitä mennään tavallaan niitä yhteiskunnan normeja vastaan toitottaen sitä juttua. Ja se musta riippuu aika paljon siitä, että samastuuko siihen sisältöön ja siihen aatteeseen, että miltä se näyttää ulospäin. Mm. Niin tältä kannalta tämä näkyvin osa tätä Krishna-tietoisuutta lännessä ainakin aikaisemmin oli just se, että näkyy kadulla näitä tyyppejä, jotka on pukeutunut tavallaan niin kuin intialaisista ja näin. Mutta se on siis ihan mielettömän paljon laajempi kulttuuri kuin tämä pikku slice siitä tavallaan. Mm. Siis ihan lähtien siitä, että siis koko tavallaan tavallista elämää voi viettää Krishna tietoisesti ihan missä tilanteessa melkein tahansa. Mutta joo.
Eli sen pystyy integroimaan täysin. Ei tarvitse asua ashramissa, niin kuin tuossa Kaisakin sanoi, askeettisesti, vaan tätä pystyy niin kuin harjoittamaan monella eri tasolla. Yksi teidän molempien päällä oleva yhtenäinen asuste on noi kaulakoru, joka on siis eli 108 pientä helmeä. Eli tämä liittyy tähän niin kuin rukousnauha-perinteeseen, vai?
Joo, kaulakorus enpä ikinä laskenut. Rukoushelmissä on 108 helmeä, joo, mutta okay. Tässä se pointti on, että on toi kolme kierrosta, että silloin tämmöinen merkitys, että se tarkoittaa sitä, että meidät on initioitu tähän perinteeseen.
Aivan, eli te seuraatte jotain opettajaa, joku guru on tavallaan teidät initiaatioriitin kautta saanut mukaan ja teillä on myöskin annettu nämä Krishna-nimet, mutta palataan niihin myöhemmin. Miten Kimmo, sä oot tutkinut Krishna-liikettä ja Krishna-kulttuuria paljonkin oman työsi ja väitöskirjasi kautta, niin miten sulle näyttäytyy tämä kyseinen Krishnan tietoisuus tai uskonnon harjoittamisen muoto?
Oikeastaan tässä näissä puheenvuoroissa jo tulikin niin kuin tätä jännitettä, että meillä on yhtäältä se vahva mielikuva, jonka kansainvälinen krishnatietoisuusyhteisö, eli se organisaatio, joka länsimaissa perustettu 60-luvun puolivälissä, jolla on ollut valtava vaikutus niihin mielikuviin, joita meillä on krishnaliikkeestä. Ja sehän on niin kuin uskonnotutkijankin näkökulmasta tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin paradigma tapaus uudesta uskonnollisesta liikkeestä, josta kohistiin varsinkin 90-luvulla. Mutta sitten se kiinnostavuushan tässä on se, että kyse ei ole niin kuin sananmukaisesti uudesta uskonnosta lainkaan, vaan kyse on perinteestä, jolla on vuosisataset juuret, ellei vuosituhantiset juuret Intiassa, jolla on hyvin solidi filosofinen perusta ja niin kuin pyhät tekstit, joihin se auktoriteetti ankkuroituu ja jolla on pitkät perinteet Intiassa. Et kummasta me puhutaan, kun me puhutaan ikään kuin Krishna-liikkeestä, että puhutaanko me tästä tietystä muodosta, jonka se sai länsimailla, on saanut, vai puhutaanko me tästä niin kuin pitkästä historiallisesta perinteestä. Ja ehkä voi olla hyödyllistä erottaa tässä, että Krishna-liike tai Hare Krishna-liike, niin kuin sitä populaarissa kielenkäytössä puhutaan usein, niin se ehkä viittaa tähän muotoon, joka se on saanut länsimaissa, mutta sitten se perinne, laajempi perinne, josta tämä on, juontaa juurensa, on Gaudiya Vaishnavismi. Eli se on yksi ikään kuin Vaishnava perinne, on yksi hindulaisuuden tämmöinen teistinen perinne.
Ja Kaisa ja Tuomas, nimenomaan te ikään kuin seuraatte sitä polkua, että tämä Gaudiya Vaishnavismin, vähän sanotaan, että se on vaihtoehtoinen polku verrattuna siihen perinteiseen krishnaliikkeeseen, joka länsimaissa on.
Niin voisi sanoa, että me ollaan marginaalissa.
Okei, aivan.
Mutta siinä laajemmassa mittakaavassa tosiaan, niin kuin Kimmo just mainitsi, niin se on hyvin suuri vanha perinne, jonka yksi haara on tää länsimaissa parhaiten tunnettu, kansainvälinen krishnaliike ISKCON ja näitä eri liikkeitä, jotka on vahvasti niin Intiassa kuin kansainvälisestikin tänä päivänä on useita rinnakkain, ja sehän on vaan hyvä asia.
No tässä ohjelmassa me nimenomaan puhutaan Krishnasta ja länsimaista, joten siihen Krishna-liikkeeseen nyt pureudutaan ja tavallaan niihin asioihin, mitä tässä viimeisten, sanotaanko, että 50 vuoden aikana on länsimaissa tapahtunut, mutta sen verran tehdään pieni hyppäys nyt sinne, mistä Kimmokin puhuu. Eli Krishna on hindulaisuudessa maailman ylläpitävän jumalan Vishnun inkarnaatio, jos sen oli ihan väärin ymmärtänyt. Eli rakkauden ja myötätunnon jumala, joka mainitaan hindujen pyhässä kirjoituksessa Bhagavad Gitassakin useaan otteeseen, ja Krishnan tietoisuudella tosiaan viedetään 1500-luvulla nykyisen Bangladesin alueella perustettuun hindulaisuuden muotoon. Mutta osaatko lyhyesti kertoa, että mistä Krishnassa ja sen filosofiassa on oikein kyse, jos sitä puhutaan tämmöisessä niin kuin uskontokäsitteessä ja täällä vanhassa perinteisessä mielessä?
No oikeastaan voisin aloittaa vähän korjaamalla tuota sun luonnehdintaa, eli Krishna tässä Gaudiya Vaishnavismissa Krishna ei ole Vishnun inkarnaatio, vaan Krishnaa pidetään nimenomaan sitä alkuperäisenä niin kuin korkeimpana jumalauden muotona. Ja se oleellinen ehkä niin kuin meidän kannalta tai länsimaisen ihmisen kannalta on niin kuin ymmärtää se, että tämmöinen teistinen hindulaisuus, siis se, että uskotaan persoonalliseen jumalaan, johon voidaan saada niin kuin henkilökohtainen suhde, niin tämä on itse asiassa hinduperinteessä valtavirtaa, ja sitten se muoto, jossa muodossa ehkä länsimailla niin kuin sit intialainen spiritualiteetti tai henkisyys tunnetaan laajemmin, edustaa vähän niin kuin marginaalia tai vähemmistöä, siis tämmöinen ajattelu, että ykseysoppi, jonka mukaan ihminen on uskonnonharjoituksen päämääränä on sulautua perimmäiseen todellisuuteen tai jumaluuteen, että se ykseys on se päämäärä. Että monissa joogakouluissa ja monissa meditaatiosuuntauksissa opetetaan, tai se on vähän tämän tyyppistä se teologia, mutta krishnaliike poikkeaa tästä niin kuin varsin jyrkästi, koska siinä niin kuin elämän päämääränä on nimenomaan suhde Krishnaan, suhde persoonalliseen jumalaan, ja eikä sulautuminen jumaluuteen.
Ole hyvä.
Niin tässä on se ajatus, että me ollaan ikään kuin samanaikaisesti yhtä ja erillistä jumaluuden kanssa, että me ollaan niin kuin pieniä kipinöitä Jumalan suuresta tulesta, että sanotaan, että samaa laadullisesti, mutta erilaisia määrällisesti. pienempiä, mutta tavallaan kuitenkin sitä samaa alkuperää.
Joo, ja meditaatio ja bhakti-jooga on nämä tavallaan tämän yhteyteen löytämiseen ja hakeutumiseen ne tavat. Mutta Tuomas, kun mä sun kanssa juttelin etukäteen, niin sä vierastat sitä sanaa, että kun käytetään Krishna-usko. Mikä siinä on, että sä et sitä halua luonnehtia uskona?
No ehkä se on, mä mietin sitä sen jälkeen, kun me oltiin puhuttu tästä, ja ehkä se on enemmän sitä, että se on tämmöinen hybridijuttu jollain tasolla, että kuitenkin siellä on niinku se vahva jooginen perinne siellä taustalla. Se perustuu niinku siihen Vedantaan ja moniin joogisiin ajatuksiin, mutta sitten siinä on, voisi sanoa, tämmöinen uskonnollinen piirre tämän niinku tämmöisen antaumuksellisuuden kautta ja näin.
Mut ja mulle, palvelun kautta
palvelu myös. Niin. Mutta palvelu ei välttämättä ole uskonnollisuutta myöskään. Mutta mulle henkilökohtaisesti ehkä se on just siitä, että mä tuun vahvasti ateistisista taustoista ja mä oon saanut tämmöisen niinku sekulaarin, miksi sitä sanoisi suomeksi, tämmöisen niinku vahvasti tämmöisen niinku, tieteeseen ja ateismiin ja niinku modernismiin tai moderniin ajatuksiin perustuvan kasvatuksen, niin mulle heti tämä niinku uskovainen, siinä on sellainen dikotomia, että joko sä oot niinku rationaalinen ihminen, joka uskoo tieteeseen, tai sitten sellainen uskovainen, joka vaan niinku toivoo, että tietyt jutut on totta. Ja nämä joogiset perinteet hän tosi vahvasti, niitä voisi sanoa niinku jollain tavalla niinku henkiseksi tieteeksi siltä kannalta, että siinä otetaan sellainen tavallaan, niinku, mikä se nyt on taas, tämmöinen niinku premissi tai teoria, että okei, että me ollaan itse asiassa puhdasta tietoisuutta ja aine on pelkästään sellainen niinku puku meidän päällä. Että onko tämä totta? No ruvetaan tekemään tiettyjä harjoituksia ja katsotaan, pystytäänkö me itse asiassa niinku kuorimaan meidän puhdas tietoisuus sieltä niinku aineen kuonasta niin sanotusti. Mm. Ja tältä kannalta mä itse koen olevani niinku tämmöinen etsijä ja koen nimenomaan olevani rationaalinen ihminen siltä kannalta, että mä haluan, että mun elämäntavassa on ainakin mulle itselleni järkeä. Ja siltä pohjalta tämä niin kuin termi uskovainen, se on vähän semmoinen, ainakin mulla on semmoinen tunne, mä oon nyt ollut 20 vuotta ulkona tästä Suomen yhteiskunnasta, kun mä oon asunut Kaliforniassa melkein 20 vuotta, mutta mulla on edelleen semmoinen tunne, että uskovainen on vähän niin kuin kirosana ja uskonto on kirosana, Jumala on kirosana. Mulle, koska mä tiedän sen omasta kokemuksestani, että kun mä käytän näitä sanoja, niin mulle tulee aina semmoinen olo, että
ehkä meillä on myöskin vähän sellainen, tavallaan vähän erilainen lähestyminen siihen uskoon siinä mielessä, että joissain muissa traditioissa tavallaan korostetaan just sitä uskoa kaiken keskipisteenä. Ja meidän henkinen harjoitus on aika semmoista käytännöllistä ja se usko konkretisoituu tavallaan tekoina ja toimintana. Et usko ehkä joskus kuulee ihmisten puhuvan kanssa luottamuksesta, joka kasvaa sitten vähitellen sitä kautta. Et tavallaan se idea ei olekaan se, että me uskottaisiin on-off johonkin abstraktiin Jumalaan, vaan että me tehdään sitä harjoitusta ja tutkitaan, miltä se tuntuu, minkälaisia kokemuksia siitä herää, ja sitten sitä kautta se prosessi lähtee etenemään.
No tämä harjoitus mua kiinnostaa, bhakti-jooga, mantrat, myöskin tämä meditaatio. Mitä se käytännössä sitten tarkoittaa? Päivittäistä, kurinalaista tekemistä.
Joo, yleensä kun saa tämmöisen initiaation kurulta tai henkiseltä opettajalta, niin siihen liittyy tämmöinen lupaus, että resitoidaan sitä Hare Krishna mantraa tietty määrä joka päivä. Ja se lasketaan niissä niin kuin kierroksissa sitä helmeä, että kuinka monta kertaa käydään läpi tavallaan sitä helmeä. Ja yleisesti Krishna, siinä länsimaihin tulleessa Krishna-tietoisuudessa on niin kuin 16 kierrosta on se standardi. Ja se tietysti riippuu siitä, että miten nopeasti vetää, että kestääkö se tunnin, puolitoista tai kaksi tuntia. Mutta siinä on semmoinen määrällinen juttu, että ainakin tehdään se tietty määrä joka päivä niin kuin minimissään. Ja se on nimenomaan mantra-meditaatio, että se, siitä on paljon puhuttu meidän kirjoituksissa ja niin kuin nämä opettajat on puhuneet siitä, että se on äärimmäisen tärkeää, että sä oot läsnä, kun sä resitoit sitä mantraa.
No miltä se tuntuu?
Miten se nyt selittäisi?
No yritä kertoa meille maallisille ihmisille, että mitä se luo sinussa.
No se luo semmoista, tietysti yksi pitää sanoa, että mieli on ailahtelevainen. Niin se riippuu hirveästi siitä, että pääseekö tavallaan sen mielen yli siinä tilanteessa vai ei. Mutta silloin, kun tulee tämmöisiä huippukokemuksia, kun tavallaan kokee, että pääsee jollain tasolla mielen yli tai pääsee semmoiseen niin kuin harmoniaan, niin se voi olla esimerkiksi semmoinen ihan valtava niin kuin yhteyden tunto kaikkeen. Ei pelkästään silleen, että niin kuin tavallaan semmoiseen Jumalaan semmoisena henkilönä jossain muualla. Se on enemmänkin semmoinen niin kuin panenteistinen, voisi sanoa, kokemus, että tavallaan Jumala on kaikkialla ja myös semmoisena niin kuin henkilökohtaisena olemisena, tai olento ei ole hyvä sana, mutta tämmöisenä henkilökohtaisena presenssinä. Ja siis usein, mitä mä koen, on semmoista syvää yhteyttä kaikkeen. Okay. Ja se on nimenomaan semmoinen niin kuin erittäin positiivinen ja mä inhoan sitä sanaa rakkaus myös. Se on myös semmoinen ruma sana nykyään, mutta
ei. Se nyt, sä oot itse määritellyt näitä asioita, sitten joo. Vähän päässäs rumiksi vai ei. Mutta niin, mutta sellaista tunnetta kuitenkin se herättää myös.
Joo, ja siis mieletöntä niin kuin semmoista rauhaa ja hyvää oloa.
Selvä. Uskontotutkijalla on ollut monen kertaa jo käsi pystyssä tässä. Mitä Kimmo Ketola, haluat kommentoida näihin puheenvuoroihin?
No ensinnäkin tulee mieleen tuosta mantra-harjoituksesta, että mun mielestä, mikä kiinnitti minun huomiota aikanaan siinä ajattelussa on se, että se teologia kuitenkin, sen teologisen ajattelun mukaan se Krishna, eli Jumala itse on läsnä siinä mantrassa.
Joo.
Ja tämä on aika oleellinen, että se mantra-harjoitus ei ole vain keino tai väline tai ikään kuin harjoitus siinä mielessä, kun ehkä jotakin jooga-harjoitusta voi tehdä, vaan se rinnastuu pikemminkin, sanotaan niin kuin kristilliseen ehtoolliseen, että se on jokin ikään kuin fyysinen asia, ruumillinen, kuultavissa oleva asia, tässä tapauksessa mantra, kuultavissa oleva asia, joka vaikuttaa meidän aisteihin, jossa jumaluus, Jumala. On läsnä. Ja sitten toinen tekee mieli vielä tähän ottaa esille se, että kun mä aikanaan väitöskirjaa tehdessä haastattelin ihmisiä ja liikuin jonkun verran Krishna-yhteisöissä ja luin paljon yhteisön jäsenten päiväkirjoja ja muistelmia, niin aika silmiinpistävä piirre on siinä se, että monet korosti sitä, kuinka se nimenomaan se älyllinen sisältö, se filosofinen sisältö, se maailmankatsomus, joka siitä opista avautui, oli semmoinen niin kuin vetovoimainen tekijä niin kuin tässä yhteisössä. Eli toisin kuin sanotaan aika monissa joogaliikkeissä tai meditaatioliikkeissä, se kokemus on kaiken keskiössä, että saavutetaan jotain kokemuksia, niin Krishna-liikkeessä varsin monet ihmiset kuvasivat sitä, että kun he olivat lukeneet tai kuulleet näitä tekstejä, joita liikkeen perustaja Bhaktivedanta Swami oli kirjoittanut tai puhunut, niin heille avautui niin kuin uudenlainen näky todellisuudesta.
Ja tämä on tosi hyvä pointti sikäli tuoda esiin, että jos mä ajattelen itseänikin, että miksi mä ryhdyin sitten tekemään tätä harjoitusta, joka tuntuu vieraalta ja oudolta ja tylsältä ja jotenkin vaikealtakin silloin aluksi erityisesti, niin sehän johtui siitä, että mä olin kiinnostunut ja vakuuttunut siitä maailmankuvasta, siitä tavasta selittää maailmaa. Ja sitten vähitellen se mantra tosiaan ehkä siitä alkaa aueta erilaisia ulottuvuuksia. Monestihan just meditaatiosta puhutaan silleen, että se rentouttaa ja se lisää työtehoa ja on hyvä stressin poisto ja sitä ja tätä. Nimenomaan silleen välineellisesti, että tämä on tosi tärkeä just huomata se ero, että meille se pyhän nimen toistaminen, Krishnan nimen toistaminen on itseisarvo. Että se ei ole tie johonkin. Ehkä mä myös yhteyttä olen miettinyt paljon, minkä Tuomas mainitsi, että me ajatellaan, että se mantra on ikuinen ja mä ajattelen niitä kaikkia ihmisiä, jotka on toistanut sitä läpi ajan tai tällä hetkellä maailmassa toistaa. Ehkä koska tahansa, mihin tahansa aikaan päivästä mä tartun niihin rukoushelmiin, niin jossain muualla on joku muu, että mä oon osa semmoista suurempaa kokonaisuutta, pieni osa sitä. Tämä on mulle tosi tärkeä tapa tuntea semmoista merkityksellisyyttä aika kaoottisessa maailmassa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä, jossa puhumme Krishna-tietoisuudesta ja sen länsimaisista ominaisuuksista tai siitä, kun se tuli länteen tuossa 60-luvun puolessa välissä. Mä oon Juhani Kenttämäen mukassa, on juttelemassa tästä aiheesta. Bhakti Joogi, Tuomas Mäkinen, sarjakuvataiteilija Kaisa Leka sekä uskontotieteilijä Kimmo Ketola. 70-vuotias Bhaktivedanta Swami-niminen kaveri, minkä jo Kimmo tuossa aikaisemmin mainitsi, niin toi tämän Krishna-tietoisuuden länsimaihin vuonna 1965 perustaessaan New Yorkiin Krishna-liikkeenä, nimenomaan ISKCONina, International Society for Krishna Consciousness, tunnetun guidina vaishnavismin muodon, jonka harjoittajia siis kutsutaan Hare Krishnoiksi. Niin miten tämä hindulaisuuteen perustuva liike päätyi 60-luvun lopulla länsimaihin ja onnistui leviämään siitä aika nopeastikin kaikkiin maanosiin?
Tämä on kiehtova tarina ja voidaan aloittaa kaukaa tai lähempää, mutta jos aloitetaan ihan siitä, että Bhaktivedanta Swami todellakin ei ollut uuden uskonnon perustaja, vaan hän lähti New Yorkiin sen takia, että hänen oma gurunsa oli niin häntä kehottanut tekemään, että sinun pitää lähteä levittämään tätä tietoutta Krishnasta länsimaisille ihmisille.
Niin, joka perustettiin jo 500 vuotta sitten Sri Saitanian toimesta.
Joo, hänellä on pitkä perinne siellä taustalla, mutta hänen oma gurunsa kehotti häntä lähtemään niin kuin lähetystyöhön.
Joo.
Ja niinpä hän sitten vuonna 1965 saapui New Yorkiin ja vuokrasi sieltä sitten tilat, jossa hän rupesi pitämään tämmöisiä tilaisuuksia, jossa laulettiin hengellisiä lauluja yhtäältä ja sitten hän opetti ja saarnasi Krishna-tietoutta. Ja seuraavan vuoden 66 heinäkuuhun mennessä hän oli perustanut sitten tämän organisaation. Ja sitten syksyllä, joskus lokakuussa, syyslokakuussa, hän oli sitten saanut sen verran oppilaita sinne jo kerääntymään, että hän kehotti heitä, että nyt lähdetään ulos kadulle puistoon laulamaan Jumalan pyhiä nimiä. Erään kerran sitten, kun he menivät erääseen tämmöiseen newyorkilaiseen puistoon, niin ottivat soittimet mukaan, alkoivat laulaa siellä, niin ihmiset ympärillä liittyivät mukaan siihen. Ja se ikään kuin keräs innostusta sillä seurauksella. Että
sanat oli helppo oppia ainakin, eikö niin? Eikö luokaa yksinkertaista?
Ja sillä seurauksella, että The New York Times teki vähän näin kulttua siitä sitten reportaasin, että nyt tämmöinen ilmiö niin kuin osana tätä hippikulttuuria, täällä on tämmöinen Swami, joka laulaa intialaisia lauluja ja Hare Krishna mantraa ja näin poispäin. Ja siitä se oli oikeastaan niin kuin lähtölaukaus sitten koko tälle asialle, että sitten seuraavana vuonna ne oli sitten jo perustamassa temppeliä San Franciscoon ja pari vuotta myöhemmin sitten oltiin jo lähetystyössä Lontoossa ja muualla, että se levisi siitä niin kuin räjähdysmäisesti.
Mutta taustatekijöinä oli tällaisenkin nimiä kuin Allen Ginsberg, runoilija Amerikassa, ja Lontoon tätä temppeliä oli käsittääkseni ainakin jossakin vaiheessa rahoittamassa jopa The Beatlesin George Harrison. Eli heillä oli siis todella maineikkaita ja silmääntekeviä ihmisiä taustalla. Okei, me voidaan puhua vähän Beatlesista hetken kuluttua, mutta minkälainen se henkinen ilmapiiri tuohon aikaan oli New Yorkissa ja länsimaissa, että se sai ikään kuin näin suuren paineen tai ponteen, että se levisi?
No kyllähän tässä hippiliike oli tietenkin se, että voi sanoa näin, että hän saapui sinne aika otolliseen aikaan, että vallitsi tämmöinen aika voimakas protesti, nuorison protesti, yhteiskunnan niin kuin, vallitsevaa kulttuuria ja yhteiskunnallista järjestystä vastaan. Allen Ginsberg edusti sitten beat-kulttuuria, joka oli vähän oikeastaan tämmöinen hippiliikkeen edeltäjä, eli siis kirjailijat, runoilijat korosti yksilön kokemusta ja ikään kuin kapinoivat materialistista yhteiskuntaa ja kaikkia sovinnaisuutta vastaan. Tämä oli niin kuin se ilmapiiri, jossa sitten, ja muutenkin itämainen mystiikka kiinnosti aika paljon. Jack Kerouac, joka oli toinen tämmöinen beat-kirjailija, runoilija, niin hänhän oli kiinnostunut enemmän zen-buddhalaisuudesta, mutta Allen Ginsberg tosiaan vieraili useasti Bhaktivedanta Swamin luona ja he keskustelivat paljon tästä niin kuin liikkeen toimintatavoista ja muusta, että ilmeisesti jopa niin kuin se puisto jossa tämä ikään kuin innostus syntyi, niin oli Allen Ginsbergin suosituksesta, että menkää tuonne, että siellä nuoret kokoontuvat.
No millainen vaikutus Krishna-liikkeen estetiikalla, musiikilla, taiteella, kaikella tällä, mitä se näytti ulospäin, niin saattoi olla sitten tuon ajan hippiliikkeen edustajiin tai vaikkapa teihin. Kuinka paljon se vetoaa? miten Kaisa, noin kuvataiteilijana, niin itse analysoit?
Kyllä mä näkisin, että sillä on ollut mulle iso merkitys, että se, siinä on jotain sellaista aina ollut, joka on tuntunut musta aina hirveän viehättävältä, ehkä jopa tutulta, kun mä menin ensimmäisen kerran käymään temppelillä ja näin ne jumalhahmot ja sen mielettömän värikylläisyyden kukat, koristeet, hyvin erilaista kuin tämä meidän suomalainen tai sanotaan pohjoismainen estetiikka, jossa yhdistetään harmaata, vähän vaaleampaa harmaaseen ja sitten on tyylikästä ja hyvää makua. Mm.
Ja kirkot on riisuttu, jos vertaa vaikka katolisenkin kirkon meininkeihin.
Niin, nimenomaan, että tämä minimalismi on täällä niin meillä jotenkin äidin maidossa tullut. Niin mua viehätti se jotenkin, ehkä just se, että se oli jotain muuta. Mä hain ehkä vaihtoehtoa myöskin silloin ikään kuin mainstream-kulttuurille, mutta taiteilijana myöskin musta tuntuu, että on ollut helppo löytää paikkansa tällaisesta perinteestä, jossa se taide ja estetiikka, musiikki, visuaalisuus on niin olennainen osa sitä. Mm. Että suomalaisina ehkä monilla voi olla sellainen ajatus uskonnosta semmoisena puritaanisena, että kaikki kiva on syntiä ja pukeudutaan mustiin ja pidetään ikävää, mutta Gaudium Vaishnavismissa se ihan se olennainen henkinen harjoitus, siihen kuuluu myöskin musiikki, siihen kuuluu myös just se hyvin esteettinen alttari, kukat, hyvä ruoka, on kivaa ja ollaan yhdessä ja se oli sellainen asia, mikä ehdottomasti vetosi muuhun.
Mutta kyllähän siinäkin kuitenkin tässä tietoisuudessa myös pidättäydytään monista asioista, että onhan sekin siinä mukana.
No siinä on sellainen olennainen tavallaan pointti on se, että ei ole kysymys asketismista siinä mielessä, että kieltäydyttäisiin asioista, vaan taustalla on sellainen ajatus korkeammasta mausta. Eli siitä, että kun me kohdataan jotain viehättävämpää kuin se, mitä me ollaan aikaisemmin pidetty kauniina tai vaikka nautintona, jos ajatellaan nyt karkeasti jotain vaikka päihteitä, mitkä on ehkä sellainen viikon kohokohta, kun perjantaina pääsee skumppapullon avaamaan, tämä puhetapa, mikä meillä on Suomessa, niin se ajatus ei ole se, että mä istun sitten perjantai-iltana kotona niin kuin hampaat irves tuijottamassa sitä pulloa, että en saa juoda, vaan se ajatus on se, että
silloin sulla on ongelma.
Niin, vaan se ajatus on se, että mä oon saanut jotain, kokenut jotain, mikä on suurempaa ja parempaa, että mä oon silleen, että ei kiinnosta, että tämä, mitä mulla on nyt, niin vie mut silleen mennessään.
Timo.
Joo, oikeastaan tekee mieli kommentoida just sitä, että tässä me tullaan oikeastaan tähän niin kuin baktiliikkeen tai baktin jonkinlaiseen niin kuin uskonnolliseen ydinajatukseen, että tunneilmaisu on sallittu. Eli intialaisessa askeettisessa perinteessä on, ja joogisessa perinteessä on paljon sen tyyppistä hengellisyyttä, jossa ikään kuin pyritään kontrolloimaan tunteita, kontrolloimaan ajattelua, pääsemään eroon kaikesta aineellisesta ja maallisesta ja siirrytään luoliin meditoimaan. No baktissa se idea on vähän niin kuin päinvastainen, että tunteet otetaan mukaan. Että tämä on niin kuin hyvin tunteita pursuavaa hengellisyyttä. Se lauluperinne on äärimmäisen rikas. Voisi jopa sanoa, että melkeinpä maailman niin kuin kauneimmat hengelliset laulut löytyy baktiperinteestä. Toki suufilaisuudesta löytyy myöskin, mutta eli tunteet, tunneilmaisu on sallittua ja kun se liittyy siihen niin kuin Jumalaan ja hengelliseen elämään. Ja ylipäätään niin kuin, tässä ei ole sillä tavalla niin kuin lähtökohtaisesti kielteinen suhde maailmaan tai aineellisuuteen, vaan se, niin kuin, se pyritään ikään kuin, miten mä sanoisin, transformoimaan osaksi niin kuin sitä hengellistä todellisuutta.
Nämä niin kuin maailman asiat voi kytkeä, niin kuin liittää siihen henkiseen harjoitukseen.
Juuri näin.
Mua kiinnostaa se tässä, että kun hippiliike omaksui hyvin vahvasti, okei, muitakin länsimaissa eksoottisesti ajateltavia itämaisia uskontoja ja oppeja, mutta myöskin Krishna-tietoisuuden. Ja kun ajattelee hippiliikkeen tätä vapaa seksielämä ja päihdekulttuuri ja muu, niin tämä Hare Krishna-meininkihän on periaatteessa ihan päinvastaista, kun ajattelee tälleen stereotyyppisesti. Niin mikä ihmeessä niin kuin hippiliikkeessä ja hipeissä niin viehätytti kuitenkin? No okei, me ollaan puhuttu nyt estettisistä asioista, mutta sitten tässä niin kuin periaatteessa elämäntavassa, niin miten se resonoi sitten 60-luvulla? Sä et ole elänyt 60-luvulla, mutta sulla on siihen selvästi kanta.
No siis mä oon miettinyt tätä kanssa aika paljon, koska se vaikuttaa ulkoisesti ihan mielettömältä niin kuin ristiriidalta. Mm. Mutta Bhaktivedanta Swamilla oli semmoinen iskulause, stay high forever. Eli se idea oli, että henkisellä harjoituksella, kun on pilvessä, kun on niin kuin semmoisessa muuttuneessa tietoisuuden tilassa, niin se itse asiassa on jollain tasolla henkisen harjoituksen päämäärä. Mm. Eli jos puhutaan tämmöistä niin kuin jumalaisesta rakkaudesta, meidän tässä traditiossa sitä kutsutaan premaksi. Niin se idea on, että loppupeleissä sä oot aina pilvessä. Se kuulostaa niin kuin aika rajulta, mutta siis ideana on nimenomaan, että tämä kiehtoo siltä kannalta, että hipit oli kiinnostuneita nimenomaan tajuntansa laajentamisesta tai tietoisuuden, niin kuin tietoisuuden tasojen tutkimisesta, että mitä tietoisuus on. Että tavallaan mä näen jollain tasolla tämän koko hippiliikkeen sellaisena alkumurroksena semmoisesta niin kuin reduktiivisesta materialismista. Mm. Tai että siinähän oli ihan selkeästikin semmoinen liike niin kuin pois materialismista, vaikka mä en tiedä, miten hyvin ne niin kuin tavallaan teoreettisesti ymmärti, mitä materialismi on edes niin kuin filosofisena ajatuksena. Mutta näin mä sen katsoisin, että tavallaan siellä oli semmoinen lupaus, että tämä voi olla niin kuin pysyvästi jotain, mitä me haetaan ulkoisesta maailmasta.
Mutta kiinnostavaa on se, että se kurinalaisuus ei ole myöskään semmoinen asia, jota hippiliikkeeseen kovin helposti myöskään niin kuin yhdistetään. Mutta kurinalaisuutta kuitenkin tämä Krishna-tietoisuus vaatii. Mitä oli?
Joo, se on hyvä muistaa kuitenkin samalla, että se oli äärettömän dynaamista aikaa. Että aika pian sieltä New Yorkista sitten jo lähdettiin San Franciscoon perustamaan seuraavaa temppeliä ja sitten Lontooseen seuraavaa ja sitten se homma räjähti. Että ei siinä ehkä hirveästi ollut aikaa istua miettimässä, että mitä tekisi seuraavaksi, että päivät täytty siitä tekemisestä. He oli siellä puistossa laulamassa, he kokkas ruokaa mielettömiä määriä, perusti, sisusti niitä uusia temppeleitä. Siellä oli taiteilijoita, jotka maalasi sinne upeita tauluja ja he teki sitä meditaatioharjoitusta. Tämä on tosi tärkeä muistaa, että ei ole kysymys just siitä, että istutaan luolassa yksin möksöttämässä, vaan että ne siinä koko ajan tapahtui hirveän paljon asioita ja mä uskon, että se on ollut yksi syy, miksi on ollut niin helppo sitten luopua vaikka päihteistä. Siinä on ollut aikaa käyttää mitään päihteitä, kun on ollut niin kuin koko maailma vallotettavana.
Okei, vahva missio. Vielä ihan lyhyesti, Kimmo, George Harrison ja Krishna-liike, osaatko analysoida, että mikä siinä oikein klikkasi niin vahvasti yhteen, että tästä kyseisestä henkilöstä tuli varmaan yksi maailman kuuluisimmista krishnoista?
Siis ihan alusta pitäen, kun Bhaktivedanta Swami piti näitä kokouksiaan, niin hän oli kaupunginosassa, jossa oli paljon köyhiä taiteilijoita ja ne tilaisuudet veti nimenomaan taiteilijoita ja muusikoita, koska he oli viehättyneitä siitä musiikista, he oli viehättyneitä siitä kulttuurista. Et ylipäätään se Bhaktivedanta Swamilla oli se ajatus, että hän ikään kuin siirtää niin kuin kokonaisen intialaisen kulttuurin tänne länteen, että on ruokakulttuuri, jonka hän toi tänne, ei pelkästään musiikki, vaan on ruoka, on filosofinen perinne, on pukeutumistavat, kaikki niin kuin, että se oli, joku on verrannut näitä Krishna-yhteisöjä vähän tämmöisiin niin kuin kasvihuoneisiin, jotka niin kuin tämmöisessä maallistuneessa länsimaisessa materialistisessa kulttuurissa on, tarjoaa tämmöisiä keitaita, hengellisen elämän keitaita, jossa tämmöinen niin kuin vaihtoehtoinen elämäntapa pystyy kukoistamaan. No, taiteilijat on tietenkin usein olleet kiinnostuneita vaihtoehtoisista tavoista nähdä ja kokea maailma. Taiteilijat on totta kai kiinnostuneita musiikista, taiteesta, kuvista. Että tähänhän liittyy niin kuin myös se, että todellakin temppeleissä palvotaan Jumalan alttarihahmoja, Jumalan kuvia. Kuva, et, et, kuvallinen ilmaisu myös otettiin osaksi hengellistä elämää. Että se on hyvin värikylläinen maailma ja mä voin hyvin ymmärtää, että luovaa työtä tekevät ihmiset viehättyy ja kiinnostuu. Varsinkin tilanteessa, jossa kaikki itämainen oli siinä vaiheessa vielä aika vierasta kuitenkin.
Ja George Harrison kuitenkin Beatlesin kanssa, he menivät retriteille Intiaan. Hän senkin tekee, että saavat olla siellä enemmän rauhassa kuin länsimaissa ja sitä kautta sitten myöskin transcendenttinen meditaatio ja monet muut jutut tuli heidän mukanaan. Mutta näytti siltä, että George Harrison nimenomaan jollakin tavalla kytkeytyi vahviten tähän Krishnaan, koska hän oli ihan elämänsä loppuun saakka vuoteen 2001 niin Krishna-tietoisuuden harjoittaja.
Kyllä, kyllä. Mutta sitten myöskin se musiikki, että hänhän meni Intiaan opiskelemaan, ellen väärin muista, Ravi Shankarin kuuluisan intialaisen muusikon johdolla intialaisia soittimia, intialaista musiikkia. Se tietty kulttuurinen aspekti ja kiinnostus siihen myös sitä kautta
kyllä,
näkyy
kyllä.
Niin kuin tuotannossaan.
Niin ja siis tämä The Radha Krishna Temple -ylistyslaulu-albumi, jonka hän tuotti ja julkaistiin vuonna 71, on varmaan ehkä yksi kuuluisimpia yksittäisiä tämmöisiä ylistyslaulu-levyjä.
Niin mä halusin sen vaan lisätä, että taiteilijathan on niin kuin tavallaan merkityksen hakijoita, mutta myös merkityksen tekijöitä. Ja se on iso osa niin kuin sitä taiteilijan luonnetta, että jatkuvasti mietitään merkitystä ja haetaan sitä merkitystä ja myös luodaan sitä. Ja mä luulen, että tämä on iso juttu, minkä takia varsinkin siinä ajassa, kun kaikki ne vanhat sosiaaliset tavallaan niin kuin yhteiskuntarakenteet alkoi murtumaan ja niin kuin Vietnamin sota raivos. Ja se tuntui vaan, että niin kuin tämä ei johda mihinkään. Että etsitään nyt jotain uutta merkitystä elämään. Ja nämä niin kuin vanhemmat viisaustraditiot, niillä on tosi vahva pohja siinä nimenomaan. Merkitys on tavallaan se niiden export brand silleen,
että
se myy semmoisessa materialismin tyhjäksi koluamassa lännessä.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa käsittelemme Krishna-nimistä hindulaisuuden muotoa sekä sen ilmenemistä täällä länsimaissa. Minä olen Juhani Kenttämä ja kanssani suorassa lähetyksessä ovat bhakti-joogi Tuomas Mäkinen, Kirkon tutkimuskeskuksen Kimmo Ketola sekä sarjakuvataiteilija Kaisa Leka. Sä oot Tuomas kirjoittanut kirjan nimeltä Recovering Materialist, jossa käyt läpi omaa henkisen tien seuraamista Keski-Suomesta pohjois-kalifornialaiseen asramiin, eli luostariin, johon muutit asumaan Krishna-munkiksi 19 vuotta sitten, 25-vuotiaana. Sä kuvaat tätä aikaa munkkina ja Krishna-tietoisuutta etsiessä olleen kuin vieroitushoitoa materialismista, jonka ajatus on siis kirjoitettukin tuohon kirjan kanteen, eli toipuva materialisti. Niin mistä tämä kielikuva ja ajatus oikein kumpuaa?
Joo, se oli mulla sellainen oivallus, kun mä olin ollut siellä ehkä jonkun pari kuukautta, ja mulla oli todella vaikeaa, koska mitä mä en silloin tajunnut oli, että mä rupesin kokemaan tämmöisiä vahvoja vierotusoireita siitä, että mä olin siirtänyt itteni täysin mun niin sanotusta syntykulttuurista tämmöiseen uuteen ympäristöön. Mulla oli sellainen tupla niin kuin kulttuurisokki päällä siitä, että mä oon nyt tämmöinen niin kuin kokopäiväinen hindulaisuuden harjoittaja tai sanotaan joogan, bhakti-joogan harjoittaja ja mä oon amerikkalaisessa yhteiskunnassa, vaikkakin liepeillä, mutta myös siellä. Ja sitä ei voi ymmärtää, miten vahvat ne kiintymykset on sun niin kuin vanhaan elämään, ennen kuin sä siirrät itsesi pois siitä. Mä olin aina kuvitellut, että mä olin vähän niin kuin joogi silleen, että mä en ole kauhean kiintynyt mihinkään, mikä oli ihan täyttä fuulaa. Koska sitten kun mä menin sinne Kaliforniaan, niin ne iski semmoisella niin kuin miljoonan tonnin voimalla ne tavallaan ne kiintymykset. Ja siitä tulee semmoinen niin kuin kirkegaardilainen angsti sille, että niin kuin on muuttamassa elämänsä semmoisella järjettömällä tavalla, että niin kuin sinne tulee semmoinen niin kuin kuoleman pelko periaatteessa, että sun sen hetkinen identiteetti alkaa tavallaan niin kuin murtumaan ja kuolemaan. Ja tämän takia mä just ajattelin, että se on hyvin samanlainen prosessi kuin tämä katkaisuhoito tavallaan, että sun pitää murtaa tavallaan sun vanhat tottumukset, jotka on niinku urautunut sun aivoihin syvälle niinku vuosikymmenien ajan. Ja se prosessi on ihan äärettömän kivulias ja tämmönen niinku, sun pitää tavallaan niinku määritellä itsesi uudestaan. Kuka sä oot ilman sitä addiktioa ja mun kohdalla addiktio siihen niinku, että mä näen aina itteni tavallaan niin kuin materialismin pohjalta, että mä oon Tuomas Mäkinen tässä ruumiissa ja tässä yhteiskunnassa ja tässä ympäristössä ja se on ainut, mitä mä oon henkilönä. Ja sitten kun kaikki nuo jutut otetaan pois, niin mitä mä enää oon sen jälkeen? Eli tästä tämä kumpus, tämä kirjan nimi. Ja toinen pointti, mikä nopeasti haluan tehdä, on se, että se on myös niin kuin jatkuva prosessi. Että jollain tavalla mä tuun olemaan toipuva materialisti koko ikäni. koska tämä on pitkä ja monella tavalla vaikea prosessi.
Sama analogiahan se on sitten niin kuin minkä muunkin tahansa addikteilla, että ne on nimenomaan ikään kuin aina alkoholisteja tai heroinisteja tai mitä vain. Mikä sua, Tuomas, materialismissa ja länsimaisessa kulutusyhteiskunnassa ahdisti niin paljon, että sä hakeudut tällaiseen vieroitushoitoon?
No siis mulle se oli vaan se, mä olin niin kuin pienestä asti hakenut merkitystä. Ja mulle ei riittänyt se, niin kuin mikä se tavallaan se postmodernismin paradigma on, että sä voit luoda sun oman merkityksen. Tai se on myös materialismin paradigma, että tavallaan mitään suurempaa niin kuin objektiivista merkitystä ei ole millään. Että se on, me tavallaan saadaan luoda itsemme. Ja joillekin ihmisille se on kauhean tämmöinen helpotus, että jes, että mä saan luoda oman merkityksen. Mulle se oli silleen, että me oltiin semmoisessa tyhjyydessä ilman mitään syytä. Ja mulla vaan tuli semmoinen olo, että se ei tunnu oikealta. Tämä ei tunnu, todellisuus ei voi olla näin lätyskäistä tavallaan, että aine on kaikki mitä on, se mitä me nähdään on kaikki mitä on ja ei mitään sen ulkopuolella. Ja siltä pohjalta mä lähdin hakeen sitten tätä jonkun toisenlaista näkemistä tavallaan.
Kuinka tutulta tämä, Kimmo, sun korviin kuulostaa? Sä oot kuitenkin tehnyt väitöskirjaa suomalaisen kristinliikkeen sisällä, niin onko tämä yleinen lähtökohta, mitä olet sitten haastatellut muita Krishna-tietoisuutta harjoittavien ihmisten kanssa?
Joo, niin kuin mä aikaisemminkin tuossa sanoin, niin se katsomuksellinen, se filosofinen, teologinen perinne on ollut varsin monille hyvin tämmöinen niin kuin keskeinen osa sitä, että ihmiset, jotka sitten löytää tiensä Krishna-liikkeeseen, tavalla tai toisella semmoinen, niin kuin he haluavat ymmärtää asioita toisesta perspektiivistä haluat. Ja nyt Gaudiya Vaishnavismin perinne on siinä mielessä kiinnostava, että vaikka se on tämmöinen hyvin tunnekylläinen ja vahvasti hartauden harjoitusta korostava perinne, niin sieltä löytyy myös niin kuin aika sofistikoitua teologiaa. Se on pitkä perinne metafysiikkaa, epistemologiaa, filosofista argumentaatiota ja sitten myöskin niin kuin teologista reflektiota niin kuin henkisestä todellisuudesta ja näin poispäin. Se antaa vastauksia ihmiselle, joka etsii merkityksiä, että tämä on aika oleellinen piirre. Ja tämä on, mä oon itse asiassa jossakin yhteydessä jopa kirjoittanutkin siitä niin kuin erään tulkinnan tämän kristinliikkeen menestyksen syistä, jossa mä painotan sitä, että tavallaan se menestyksen salaisuus on siinä tasapainossa, joka onnistutaan luomaan tavallaan, että ne tunteet ja se hartauden harjoitus tuo sen niin kuin tietyllä tavalla yksilön kokemuksellisesti läsnä olevaksi todellisuudeksi, mutta sitten toisaalta siinä on tietty intellektuaalinen rakenne, joka on näin kaikissa perinteissä, nämä ei niin kuin ole tasapainossa.
Mm. No Kaisa, sä itse et ole mennyt niin syvään päähän ehkä kuin Tuomas, ja en tiedä minkälaisessa eksistentiaalisessa kriisissä sä olet itse ollut siinä vaiheessa, kun sä oot päättänyt vuonna 1998 sun biografian mukaan, niin päädyit humalassa nykyisen aviopuolisosi luo jatkoille ja sen jälkeen krapulassa päättä nyt loppuu tämä alkoholiläträäminen ja aloitte hokea Hare Krishna -mantraa. Kävikö siinä näin vai mitä tässä on taustalla myöskin muita vaikutustekijöitä kuin tämä, mitä nettisivuilla sä kerrot?
Ei ehkä ihan seuraavana aamuna alkanut se henkinen harjoitus, mutta kyllä se oli osa sitä prosessia. Mä en ehkä ikinä silleen tietoisesti etsinyt henkistä harjoitusta tai henkisyyttä tai Jumalaa, mutta mä etsin jonkinlaista ratkaisua, tapaa selittää maailmaa ja selittää pahan olemassaoloa maailmasta. Mä oon kasvanut kristillisessä perheessä, mutta mua vaivasi aina kovasti tämä tavallaan ikuisuuskysymys, että jos Jumala on hyvä, niin miksi pahoja asioita tapahtuu jopa hyville ihmisille? Miksi maailmassa on pahuutta ylipäätään? Ja mulle tämä konkretisoitu erityisesti siinä, että mulla on ollut liikuntavamma, epämuodostuma jaloissa syntymästä asti. Ja kun elää vamman kanssa ableistisessa yhteiskunnassa, niin se väistämättä johtaa erityisesti nuorena jossain määrin siihen, että tulee sellaista taistelua sisäistä. Itse inhoa jopa mun tapauksessa, että mulle oli tosi vaikea käsitellä sitä asiaa. Mä en halua sinänsä puhua vammaisuudesta supernegatiivisessa sävyssä, koska tänä päivänä se on vahva osa mun identiteettiä, mutta silloin se oli mulle todella vaikea asia. Ja sitten tavallaan mä en löytänyt kristinuskosta niitä vastauksia, mitä mä kaipasin, mutta kun mä sitten törmäsin Gaudiya Vaishnavismiin ja tähän ajatukseen karmasta ja jälleen syntymästä ja siitä, että mun jalat on opetus, muistutus jostain, mitä mä en oppinut edellisellä kierroksella, niin silloin jotenkin tuntui, että palaset loksahti paikalleen, että tämä on sellainen tapa katsoa maailmaa, johon sopii se hyvä Jumala, siihen sopii ihmiset, joissa on myös hyvyyttä, mutta pahuutta yhtä aikaa ja jotenkin kaikessa olikin sitten järkeä. Mm. Ja se oli tavallaan se, me puhuttiin uskosta aikaisemmin, niin se oli ehkä se usko, jonka pohjalta mä lähdin sitten kokeilemaan sitä henkistä harjoitusta, että et voisiko tämä olla todella mulle tämä juttu.
Sä oot myöskin kirjoittanut 19 vuotta sitten julkaistun sarjakuva-albumi, joka on tuossa pöydällä, Your Name is Krishangi, joka kertoo nimenomaan sun ja sun puolison Christopherin häämatkasta tuonne Kaliforniaan, jossa te menitte itse asiassa siihen samaan ashramiin, mihin Tuomas päätyi tämän Tripurari Swami-nimisen gurun luo. Ja hän jossain vaiheessa ikään kuin teidän kutsusta, tai itse hän vaikutti sille, että hän kutsui itse itsensä Suomeen, mutta joka tapauksessa päätyi sitten samaan paikkaan Tuomaksen kanssa.
Meidän olohuoneeseen.
Teidän olohuoneeseen. Ja siellä tapahtui tämä suuri päätös siitä, että päätät muuttaa koko elämäsi ja lähteä sitten krishnatietoisuutta etsimään sinne ashramiin. Minkälainen tämä hetki oli sinulle ja miltä tämä tavallaan nyt tuntuu, että te olette nyt samassa radiostudiossa puhumassa tästä aiheesta sitten 20 vuotta myöhemmin?
No siis sehän on mahtavaa olla täällä yhdessä Kaisan kanssa. Ja just koska Kaisa ja hänen aviomies toi mun henkisen opettajan mun luokse. Mm. Mun ei tarvinnut mennä minnekään. Ja mä olin siis aluksi, mä olin silleen hyvin epäileväinen. Mä olin vähän niin kuin päättänyt, että mä en tässä elämässä tuu menemään niin pitkälle, että mä ottaisin tämmöisen initiaatoon, että mä en niin kuin vaan ollut tavannut ketään, joka pystyisi täysin tavallaan nappaan sen mun luottamuksen ja sen niin kuin tavallaan, että joku, joka niin vahvasti niin kuin ruumillistaisi sitä harjoituksen tulosta ja sitä harjoituksen hedelmää niin sanotusti. Mm, mm. Mutta sitten mä tapasin hänet tosiaan ja mulla eka päivä oli silleen, että mä vähän tsekkailin ja sitten toinen päivä oli silleen, että wow, että tämähän on aika erilaista. Ja niin kuin, mua erityisesti kutkutti se, miten Swami Tripurari puhuu tästä perinteestä, koska mulla oli niin kuin selkeästi niin kuin filosofinen mieli ja hän puhuu tästä perinteestä semmoisella mielettömän niin kuin dynaamisella ja moniulotteisella tavalla, että ei pelkästään sitä niin kuin meidän tradition niitä kulmakiviä ja sitä ydintä vaan niin kuin veti muista joogatraditioista ja vertasi muita joogatraditioita. Tavallaan pisti sen krishnatietoisuuden kontekstiin tämmöisessä isommassa joogisessa tai henkisessä kulttuurissa. Ja mulle se oli aivan semmoinen niin kuin räjäyttävä juttu. Ja sitten myös miten hän, niin kuin, miten paljon tunnetta hänellä oli samaaikaisesti. Just tämä, mistä Kimmo puhuu, tämä niin kuin järki ja tunteet, miten ne tulee yhteen tässä bhakti-perinteessä on mulle niin kuin varmaan yksi niistä isommista syistä, miksi mä oon niin, tykkään niin paljon siitä. Mä tarviin molemmat puolet. Ja niin kuin Kimmo sanoi, että se on vähän jollain tasolla joskus vaikea tavallaan eri poluilla tuoda nämä kaksi yhteen. Ja mulle tässä Swami Tripurarin henkilössä nimenomaan, mä itse asiassa kirjoitin vielä samana päivänä, kun mä toisen kerran tapasin hänet, että just tästä, että hänen niin kuin ja hänen Bhagavad Gita itse asiassa tuo kommentaarin nimi on It's Feeling and Philosophy. So, eli hän painottaa myös just vahvasti näitä kahta puolta.
Vielä nopeasti, meillä alkaa tässä aika pikkuhiljaa loppua, mutta yksi aihe, mistä mä haluan myöskin muistuttaa, on Krishna-liike, joka on saanut osakseen länsimässä myös kritiikkejä ja syytetty lahkolaisuudesta. Ja osa henkistä johtajista on syyllistyneet omaa aseman väärinkäytöksiin, rikoksiin, pedofiliatapauksia, huumekauppaa, henkirikoksia, josta on nyt tehty jonkun verran myöskin kaikkea true crime tuotettakin suoratoistopalveluihin ja kirjoiksi. Niin mistä näissä on ollut siis kyse? Mikä tämä kriisi on ollut ja mistä se on johtunut?
No, jos lyhyesti vähän vastataan, niin tämä ei ole mitenkään epätavallista niin kuin tämmöisissä perinteissä, jotka nojaa gurun auktoriteettiin tai johonkin karismaattiseen johtajaan, niin se sukupolven vaihdos on aina niin kuin kriisi yhteisölle, että kenelle se valta annetaan niin kuin tämmöisen valovoimaisen henkilön kuoltua. Ja nyt krishnaliike siinä tapahtui tässä ei ole ehkä aika mennä kaikkiin yksityiskohtiin. Mm, se oli hyvin sotkunen, mutta noin seuraavan, niin kuin Bhaktivedanta Swami kuoli vuonna 1977, niin siitä seuraavat 10 vuotta, eli 80-luku käytännössä oli hyvin dramaattista aikaa. Eli monet niistä, jotka ikään kuin siinä vaiheessa nousivat hänen seuraajikseen, niin syyllistyi erilaisiin väärinkäytöksiin tai muulla tavoin sitten niin kuin jättivät liikkeen tai erotettiin. Et se oli hyvin sekavaa aikaa. Mutta sitten 90-luvulle tultaessa syntyi sitten tämmöinen guru-reformiliike, jolloin sitten organisaatio alkoi uudelleen ryhdistäytyä ja katsoa, että kuinka tämä nyt pitäisi järjestää tämä asia. Ja siinä vaiheessa tosiaan minäkin tulin mukaan sitten 90-luvun jälkipuoliskolla tutkimaan liikettä ja mulle oli niin kuin huomionarvosta oli se, että mut otettiin hyvin lämpimästi vastaan yhteisössä, että hei, on hyvä, että joku ulkopuolinen tulee katsomaan niin kuin näitä samantyyppisiä asioita. Ja liittyen siihen niihin joihinkin pedofiliaskandaaleihin sitten Yhdysvalloissa, niin myös siellä tämmöinen hyvin tunnettu uskontososiologi kuin E. Burke Rockford, joka oli tutkinut kristinliikettä aikaisemmin, niin he niin kuin tilasivat häneltä selvityksen, että mistä tässä on kysymys. Mm. Eli liike teki kyllä aika vahvaa korjausliikettä siihen aikaan. Mutta perimmiltään kysymys on siitä, että valta on aina tämmöinen hyvin riskaabeli asia, ja kun se keskittyy, ja se valitettavasti siinä sitten liikkeen perustajan kuoltua, se keskittyi muutamille henkilöille liikaa.
Aivan, ja sitten kun ehkä herkässä asemassa nuoria ihmisiä, jotka hakee henkistä johdatusta, niin varmasti saattaa tulla paljon tilanteita, jossa voidaan sitten tämmöisiin niin kuin erilaisiin hyväksikäyttöihin sortua, niin kuin missä tahansa suljetussa yhteisössä. Viimeisenä haluan teiltä kysyä, että kenelle te suosittelette tutustua tarkemmin Krishna-tietoisuuteen ja miksi?
Mä sanoisin ehkä omalta pohjaltani, että kuka tahansa, joka etsii jotain niin kuin syvempää merkitystä, niin voi testailla eri juttuja, ja tämä on yksi vaihtoehto. Että suosittelen.
Mä olin kerran täällä ylällä puhumassa meditaatiosta, ja siinä oli toinen keskustelija, joka sanoi, että meditaatio sopii vain tietynlaisille ja tällaisille ja tollaisille ihmisille. Sitten mä sanoin, että mä oon eri mieltä, että mä suosittelen meditaatio kaikille.
Kyllä mä niin kuin katson vähän tätä niin kuin tämmöisen vertailevan uskonnontutkijan näkökulmasta ja mä oon aina kiinnittänyt huomiota siihen, että ihan tämmöisestä vertailevasta teologisesta katsannosta käsin liikkeessä on paljon kiinnostavia piirteitä, joihin kannattaa perehtyä, vaikka itse olisi erityisen niin kuin hengellisesti virittynytkään. Mm. Se antaa uudenlaisen perspektiivin myös meidän niin kuin kristilliseen traditioon, ikään kuin oivaltaa, minkälaisia asioita tässä perinteessä on vaalittu.
Kiitoksia keskustelusta Kaisa Maria Krishangi Leka, Tuomas Gurunista Das Mäkinen sekä Kimmo Ketola.
Kiitos.
Huomenna Kulttuuri Ykkösessä vuorossa perjantai-studio, jossa vakiraateliset kommentoivat jälleen ajankohtaisia, puhuttavia ja tärkeimpiä kulttuuriaiheita mediakritiikin sekä arvovalintojen maailmasta. Mukana vakiraatilaisista ovat kirjailijat Tiina Raivaara, markkinoinnin ja mainonnan suunnittelija Jussi Turhala ja Suomen Kuvalehden toimittaja Matti Rämö. Pauliina Grym toimittaa. Tätä jaksoa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Panu Vilman ja haastattelurungon kanssa avusti minua Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle henkistä harmoniaa loppuviikko.